Yepliyer Azatlyk Radiosyym. Agşamyňyz haýyr bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu 2018-nji ýylyň 23-nji noýabry hepdeniň anyny uni eferde habarlar gündeligi. Şuňky programamyzda Gyda guramasynyň howpsuzlyk geňeşleriniň ýolbaşçylarynyň Moskwada geçirilen ýyllyk duruşunda Türkmen owan serkediniň howpsuzlyk ýagdaýyna aladylanma bildirildi. Türkmenistan bayramçılık davaralarında kıysağızlı çıkışlara sinzura girdi ve beylik mağlumatları dinler bilirsiniz. Gepleşikmizin etatı bölümüne başlamadan odal tiyadelikleri dinlen. Bilinsat derine topari ve ortiyatın Zeyn Saider adlı web sayti 2015 yılda Çernogoriyadaki ağdarlışı etmek tiyanışıga katnaşmakta guman edilen ortiyatın GRU Harbi Razvedkasının ikinci ofitserinin şahsiyetini anıklandıklarını haber verdiler. Çernogoriyanın hekimetleri Balkan yurdunun NATO koşulmağının önünü almak önce dildüüşüge urnamakta ortiyatın GRU idarasının iki ofitserini ayıplaptı. Çernogoriyanın harbi bileleşige koşulmağına karşı çıkan Moskva öne sürülen bu çaklamaları ret etti. Çernogoriýa NATO iýun aýynda goşuldy. Mundan öň birinki saat weze insider GRU-nyň guman edilýän birinji ofitseriniň Eduard Şaşmakowdygyny habar berdi. Emma 22-nji noýabrda guman edilýän ikinji ofitseriniň anyklananlygyny we onuň Vladimir Moiseýewdigini mälim etdi. Çernogoriýanyň prokurorlary bu adamy lakam ady bilen Vladimir Popov hökmünde tanaýar. Pakistanyň polisiýasy Hitaýyň Karaçydaky konsulhanasyna hüjüm eden janyndan geçen söwüşçi bolmakda guman edilýän 3 adamy olaryň bina girmeginden ozal öldürdi. Pakistanyň hökümeti bu wakany Islamabadyň we Pekiniň arasyndaky strategik hyzmatdaşlyga garşy dildüşük diýip atlandyrdy. Balojistan azad ediş goşuny diýilip atlandyrylýan gozgalançy toparyň öz üstüne alan bu hüjüme zararly 2 polisiýa ofitseri wepat boldy. Ýagdaý gözegçilik astynda hüjümçiler 3 we olaryň ählisi öldürildi. Olar wiza bölümine girmäge tinançypdy diýip polisiýanyň ýolbaşçysy Amir Şalih журналистлер айтты. Пакистанның телевидениесе партламаның сесенең шәһәрнең бер куры астындагы Клифтон атлы бөлегендә һәм ишетелгәнлеген хәбәр бирде. Шул бирақтың өзендә дә Пакистанның дәшәри эшләр министрлыгының 21 ноябрьдә әйтмәгенә күрә, Хитаенң илчиханасының içində булган ишкәрләр аман калыптыр. Балуҗистан ададедеш кошын атлы топорын метбогыт вәкиле һөҗүм тинанчыгына җавапкәрчелеге буен алды 23 ноябрьдә булган яңа бер һөҗүм Пакистанның Демиргады күн батырындагы шәһәрчәдә Yüze çıkıptı. Bu yerde adından 12 adam vefat oldu ve 20 adam yaralandı. Ukrayna'nın prezidenti Petro Poroshenko, Kiev'in NATO ve Avrupa bileleşiğine koşulmak ımtılmaları bilen bağlılıkta yurdun konstitusiyasını ütketmeyi ve Muna devletin strategik maksatnamaları hükmünde çemeleşmegi Moskva üçin bizim müdimlik ve iyidag aytmazdan aramızı atşanlığımız haqqında güýçli habar bolmaly diýdi. Ukrainanyň prezidenti 22-nji noýabrda kanun çykarjylaryň öňündeden bu çykyşynda Ortiýetiň agressor döwletdigini we onuň Ukrainanyň 2 günde gurgurmasyna goşulmagyny gadagyn edip bilmejegini bellädi. Poroshenko bu çıkışını Ukrayna'nın konstitusiyasına yurdun 2 gün batır uğramasına koşulmak koyunca strategik maksatnamasını koşmak koyunca kanun çıkarıcıların düzedişleri bir ağızdan makullamağının öngü sirasını detti. NATO ve Avrupa Birleşigine koşulmaklığı taraf bu hükmanı uğru ketketleme arkali biz Moskva xabar yetiriyariz, biz aramızı müdimilik ve qaytarmasız açıyarız deyip Union agentligi prezident Poroshenko'nı sitirledi. Hitaýyň Türkmenistandaky maýy goýum proýektleriniň bahasynyň möçberi 7 milliard dollara barabar diýip Hitaýyň CNPC döwlet korporasiýasynyň müdirler geňeşiniň başlygy Wang Zhongchai-ň Aşgabatda geçirilen halkara nebit gaz konferensiýasynda 20-nji noýabrda aýdanlygyny Trend agentligi habar berýär. Maglumaty görä Zhongchai öz ýurdunyň import edýän türkmen gazynyň möçberiniň 2018-nji ýylyň aýagynda 35 milliard kubometre ýetjekdigini we munyň Hitaýyň ykdysadyýeti üçin zerur ýanygyjyň 10%-ny emele getirýänligini belläpdir. CNPC kompaniýasy Türkmenistanyň baxtiýarlyk we galkynyş gaz ýataklarynyň özleşdirilmegine gatnaşýar proýektler türkmen gazynyň Hitaýa aktarylmagyna degişli. Türkmenistan, Özbekistan, Gazakstan, Hitaý gaz geçirjisiniň şuwun güni çenli gurulyp ulanylan 3 turbasy ýylda 40 milliard kubometr gaz aktaryar. Türkmenistan Hitaý gaz geçirjisiniň Täjikistanyň we Kyrgyzstanyň üstünden geçen 4-nji D-liniýasyny gurmak hakyndaky laýlaşyga 2013-nji ýylda gol çekilip we bu gurun ýylda goşmaça 25 kubometr gaz aktarmagy ukypli boljagy bellenipdi diýip Trend neşri habar berýär we türkmen gazynyň Hitaýa eksportynyň möçberiniň 2021-nji ýylda 65 milliard kubometre ýetmeginiň planlaşdyrylýanlygyny bellýär. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.